Fanatici a fanatičky, prajeme vám krásny a hlavne plný zelených šípok. Rok 2024, konečne v tomto roku sa ozývame aj my, a keď hovorím my, tak tým myslím seba, Kobiho, a v novom roku vítam a do nového roka všetko dobré prajem aj nášmu Adamovi. Čau, Adam.
Čau, Kobi, čaute všetci. To si mi mal priať pred tým posledným kolom, lebo no nebolo to bohvie čo.
A ty hneď takto zo strana to ideš. Dúfam, že čo najviac ostrý bude aj ten zvuk, lebo Adam hneď do nového roka vstúpil technickými problémami. Takže dopredu chcem tak povedať, že ospravedlňujeme sa, ak náhodou ten zvuk nebude niečo, čo napríklad budete že super si užívať v aute, ale samozrejme do toho, do tých ďalších týždňov a mesiacov tohto roka sa polepšíme. Tak to len tak, aby si sa nemusel hanbiť. Celý podcast, tak sa budeš hanbiť len na začiatku.
Hej, hej. A stále sa spoliehať na teba, že tvoj krásny hlas bude rezonovať tak, ako vždy.
Áno. To je krásne. Tak o to viac ti teraz želám naozaj všetko dobré do nového roka. Vieš, čo by som ti v prvom rade poprial, a tým začnem taký ten akože recap toho, čo sa dialo na konci toho kalendárneho roka minulého. Ja by som ti chcel popriať, aby si mal že oveľa lepší ten rok 2024, ako má Arsenal posledné 3 týždne.
Ej, ja som vedel, že
aj keď to stále nemusí byť super rok. Ale... No a keď hovorím o tom, o tých posledných týždňoch Arsenalu, tak ako to prežívaš? Akože nie je úplne dobré obdobie, ktoré znamenalo prepad z tých prvých priečok, alebo konkrétne z prvej priečky. A na akože vaše pomery výrazne nižšie, by som povedal, hej, lebo predsa len ako veľkú časť tejto sezóny to bolo ako na tom prvom mieste, alebo minimálne takéto striedanie, a teraz je to štvrté miesto, čo samozrejme vás nevyradzuje z toho boja, ale ani v to v ňom nepomáha. A ešte navyše vypadnutie s Liverpoolom, s jedným z hlavných adeptov na titul aj z FA Cupu, tak ako sa vstupuje fanúšikovi Arsenalu do roku 2024?
Ťažko, no. Veľmi ťažko, a pozeranie tých zápasov je naozaj ešte trikrát frustrujúcejšie než len tie výsledky, pretože aj tí fanúšikovia Arsenalu vidia, že by to aj malo šliapať, že tá hra nejak vyzerá, že tie zápasy hráči Arsenalu kontrolujú, že tá kvalita tam je, ale to, akým to ako príšerné zakončovanie a premieňanie šancí túto sezónu momentálne v Arsenále je, tak to si naozaj nepamätám, že by niečo takéto kedy nastalo v minulosti. Čiže no je to boj, akože dúfam v nejakého útočníka, aj keď to nevyzerá veľmi pravdepodobne v tomto prestupovom období, a nedovie, či by to aj pomohlo, lebo akože nemyslím si, že je to len o jednom hráčovi, ale aj väčšina hráčov z tohto zo súčasného tímu, či už Saka, Odegaard, Martinelli, ktorým minulý rok išlo strieľať góly, tak majú sú v nejakom krči ako celý tím, takže dovie, či by tomu vôbec nejaký ďalší hráč pomohol. Skôr treba niečo zmeniť na tej hre a nejak sa opäť nájsť. Dúfam, že pomôže ten krátkodobý tá krátkodobá príprava medzi kolami v Dubaji. Odletelo teraz Arsenal na krátke sústredenie, tak dúfam, že zresetujú a bude to opäť lepšie, lebo to je na tomto najfrustrujúcejšie, že vidí, že tá kvalita v tom týme je, že by to aj malo fungovať, ale niečo to brzdí, tak dúfam, že na to veľmi rýchlo prídu a bude to opäť lepšie, no. Takže začínam chápať tvoje pocity už 2 roky, alebo koľko.
Alebo 10, alebo áno. 10, hej, mimochodom, akože Manchester United a Arsenal majú spoločné to, že majú za posledných 5 kôl napríklad rovnako veľa bodov nahratých. Uh-huh. Za 3 prehry, jednu remizu a jednu výhru. A tie výhry boli také, že no, akože 2-0 nad Brightonom pre vás a 3-2 pre nás s Aston Villou. Takže no, je to momentálne pomerne podobná forma. Aj keď teda v jemne iných vodách, lebo predsa len 4. versus 8. miesto, to je stále ako rozdiel svojím spôsobom. Konkrétne bodovo je to rozdiel 9 bodový. Takže stále nie si na tom rovnako, ale ak sa pozeráme na realistické ambície, tak samozrejme to nie je bohvie čo. Ja som teda pozorne pozeral napríklad ten zápas Arsenalu doma s West Hamom a v jednej také akože skupinovej konverzácii, kde sme tak akože niektorí moji známi, ktorí fandia Arsenalu, sa tak akože hnevali na to, že ako bola tam ako tam bol uznaný ten prvý gól, kde vlastne sa nedalo dosledovať, že či Bowen teda nahrával spoza čiary alebo nie. Ale asi mi dáš za pravdu, že je to úplne jedno, lebo vy by ste ani za ďalší týždeň asi nedali gól pri tom, ako to tam išlo na tom ihrisku.
Aj presne to som hovoril, že keby sa hralo neviem ako, tak nemyslím si, že by ten gól padol. No je to problém, ja aj tie štatistiky sú proste nelichotivé. Tam myslím, že za posledné 3 zápasy v Premier League Arsenal strelil vyše 80 striel a padli z toho len 3 góly, čo sú akože brutálne hrozné čísla. A aj v tie štatistiky širšie celosezónne hovoria o veľkom poklese, čo sa týka streleckej formy. Tam Arsenal je až 7. tým v počte strelených gólov, čo by kandidát na titul nemal mať. A až 12. je Arsenal, čo sa týka gólov z hry. Že akože jediné, čo nás drží ako tak nad vodou túto sezónu, sú štandardky, z ktorých má najviac gólov Arsenal, ale čo sa týka gólov z hry, tak to je jedna veľká tragédia. No čo už, pravím, že...
Počujem, má 3-80, tak nehnevaj sa na mňa, ale ako v Guardians of Galaxy jeden ten moment, keď akože Groot povie, že we are Groot, tak vy ste normálne, že celý ten tým je jeden veľký Edin Ketiach s takou,
no,
s takou efektivitou.
Veď práve.
Akože, wow. No. A to sa s teba smeje teda fanušik Hojlunda, hej? Takže,
no.
A to je trochu iný príbeh. No ale počujeme, akože nedávalo by zmysel, aby sme vstúpili do tej novej nového fantasy kalendárneho roka bez prestupu, ktorý sa odohral len pomerne nedávno. Asi sa zhodneme na tom, že je to jeden z najvýznamnejších prestupov vôbec v histórii Premier League.
Timo Werner
prišiel do Tottenhamu.
Nielen, že prišiel do Tottenhamu, ale vyjadril sa, že tam prišiel vyhrávať trofeje. To nevymyslíš.
Tak je, sú iba bod za vami. Hej.
No jasné, ale keď ideš niekde vyhrávať trofeje, tak logicky ideš do Tottenhamu. Harry Kane by ti to potvrdil.
Tak možno ide vyhrávať trofeje, tak ako ich išiel vyhrávať do Chelsea. To bude ako veľmi podobné. Ale akože, no môžeme sa smiať, samozrejme, nevieme, ako Timo Werner bude alebo nebude fungovať v drese Tottenhamu. Čo vieme, je, že mu teda bola prirodzene nastavená pozícia útočníka, takže... Keby, že keď rozmýšľate nad tým, že čo so svojím útokom, tak Timo Werner môže byť jeden z tých, na ktorým môžete teoreticky rozmýšľať. A to teoretické rozmýšľanie podľa mňa môže podporiť aj to, že stojí 6,5 milióna, čo akože ak by mal formu, akú mával v Chelsea, tak je to adekvátna suma možno, ale pri tom, ako teraz potrebujeme, že ponahrádzať niektorých hráčov, napríklad v kontexte Tottenhamu chceš nahradiť Sona a Madisona a podobne, tak to môže byť akože alternatíva, ktorá po, ja neviem, že jednom zápase, ktorý by sa mu mohol podariť, znie aj ako zaujímavá.
Sám som zvedavý a tiež mi to príde zaujímavé aj s tou cenovkou, ale vždycky si potom spomeniem na to trápenie v Chelsea. A ja si pamätám, že Wernera som bral hneď, ako prišiel do Chelsea, čím som opäť raz porušil svoje pravidlo, že nikdy neber nových hráčov v Premier League. A akože tam to bolo naozaj veľké zúfalstvo, že ten hral presne na štýl Arsenalu, že zahodil aj čo sa nedalo. Takže s týmto som trošku opatrnejší, ale áno, je to za lacné peniaze, zaujímavá možnosť. Aj s tým, že som chýba. Som zvedavý, ako to vymyslí Postecoglu s Richarlisonom a Wernerom, že kto bude hrať kde, kto bude hrať v strede, kto bude hrať možno na krídle z nich dvoch. Takže toto si ešte pozriem. Ale je zároveň aj pravda, že viacerí stabilní hráči našich zostáv buď odišli, alebo sa zranili. Takže treba hľadať akékoľvek iné možnosti a takéto zaujímavé differentialy, ako je Werner, sa môžu stať čím ďalej tým zaujímavejšími, ale obzvlášť o prípade si ešte počkám na to naozaj, že či vôbec bude hrať v základe, alebo ho zobrali len tak, aby rozšírili trošku šírku kádra, takže som na ňo zvedavý, ale teoreticky mu dávam pootvorené dvierka trošku.
No tak uvidíme. Ja by som sa veľmi čudoval, keby ho Postecoglu nebral kvôli tomu, aby akože pomerne dosť hrával, ale však uvidíme už čoskoro, už tento víkend možno. A tento víkend nastúpi, nedaj Bože, od začiatku, tak po takom krátkom čase s týmom to vie byť ako keby že veľký indikátor toho, že ako veľmi vážne to s ním v Tottenhame myslia, ale tak keď ho berú na toho pol roka, tak hádam trochu hej. Rýchly pohľad do našej ligy. Ja sa chcem pozastaviť pri našom momentálnom lídrovi, nášho úplne že super fantastického Premier League Fanatics Cupu. Momentálnym lídrom, ktorý teda vstupuje ako prvý do nového roka, je Marko Petrovský z jeho The Red Devils, a ktorý momentálne má 1256 bodov, čo je úplne fantastické. To ako veľmi fantastické môžem asi komentovať, že dvoma číslami. Jedno číslo je 3975, čo je, že jeho momentálny overall rank na celom svete z tých 10,5 milióna ľudí, ktorí to hrajú, čo je úplne akože brutálne. Čiže to je jeden dôvod, prečo ak ste až za ním, tak sa vôbec nemusíte hanbiť. A druhý dôvod je ten, že on nie je prvý len u nás, ale má najviac bodov momentálne na celom Slovensku. Takže takíto majstri tohto fantasy fachu sú v našej lige a veľmi sa z toho teším, že ich môžem sledovať pri práci, ako sa hovorí. Hovorí v angličtine. No ale keď sa pozerám na jeho zostavu, tú poslednú, tak v nej samozrejme svieti pomerne dosť a pomerne významných hráčov, ktorí teda ten najbližší víkend s veľkou mierou pravdepodobnosti alebo s istotou nenastúpia. A to je asi téma, ktorej by sme sa mali najviac venovať, lebo ja si myslím, že pred najbližším kolom bude veľa ľudí, ktorí musia že 2 až 3 krát rozmýšľať viac o tom, že ako poskladať tú zostavu a čo spraviť s transfermi, lebo začína nám AFCON, alebo teda Africký pohár národov, azijské súťaže majú, alebo teda azijské reprezentácie majú svoju internacionálnu povinnosť, to je veľmi zvláštny preklad, čo som teraz vykúzlil, a hlavne náš obľúbený FA Cup, ktorý sa pichne kde sa dá, tak nám teda tiež pozraňoval niektorých hráčov, a takže ďakujeme aj Davidovi Moyesovi za to, že on sa rozhodne proste proti Bristolu či proti komu postaviť plnku a ešte v prvom polčase odniesť dvoch najdôležitejších hráčov so zranením. Takže máme veľa problémov a keď máme veľa problémov, tak my by sme mali poskytnúť minimálne veľa plus jeden riešení. Čo ty na to?
Súhlasím ešte. A ja sa pripájam ku gratulácii Markovi a len doplním, že je určite pre teba príjemné, keď vidíš aspoň nejaký Red Devils na čele nejakej tabulky. Ale poďme už radiť, no.
Koľko Arsenalu vidíš na čele hociakej tabulky?
No veď, akože vidíš. Si o niečo
pozri,
lepší.
Ja sa napríklad v kontexte United nemám vôbec tak zle, ako som sa mal napríklad pred sviatkami, lebo mňa veľmi potešilo to, že čo vyzerá, že sa ide diať so štruktúrou klubu. A naozaj, že som veľmi zvedavý na to, čo sa bude odohrávať v tých nasledujúcich sezónach, takže to snaď bude fajn. Neviem, že či to bude mať úplne vplyv už na toto prestupové obdobie, tam by som skôr typoval, že asi ani nie, že zase nám príde niekto proste nahosťovať na poslednú chvíľu, ktorý ostane asi tak dlho ako Sergio Reguilón. Alebo jeho frajerka. Pardon. Myslím si, že ako fanúšikovia United po nejakom čase majú dôvod aj na nejaký optimizmus. Ale to musia ukázať samozrejme na ihrisku. Poďme ukazovať dôvody na optimizmus pri tých chýbajúcich hráčoch. A AFCON nám spôsobil, že napríklad také kapacity ako Mohamed Salah nám odišli, alebo od United odchádza Andre Onana, ktorý nie je úplne akože zanedbateľný svojim ownershipom, ale samozrejme nič to nemá, ani náhodou to nie je tak blízko ku Salahovi. Mnohí ďalší hráči africkí odchádzajú, ale ten Salah je taký najvypukleší, lebo toho má každý druhý človek a je bežnou voľbou na kapitána. Heung-min Son napríklad odchádza tiež na international duty, to isté platí o Hwangovi. A, no a potom máme hráčov, ktorí sa nám pozraňovali a medzi tých akože dôležitejších napríklad patrí Lukas Paketa, ešte častejší je v zostavách Jarrod Bowen, Trent Alexander-Arnold, na ktorého si mnohí z vás určite robili budget posledné kola, tak ten teraz vynechá podľa najnovších správ minimálne 3 týždne kvôli kolenu a pritom aký on vie byť niekedy porcelánový, tak možno to ani neunáhlia v Liverpoole. No tak mali by sme sa povenovať tomu, že čo sú najlepšie alternatívy. A začneme s Salahom. Ako ty rozmýšľaš nad tým, že ako nahradiť Salaha?
Tak akože za Salaha ako prémiového hráča je ideálna možnosť priviesť nejakého ďalšieho prémiového hráča už len kvôli tomu, aby ste mali možnosť na kapitánsku pásku. A ako úplne najlogickejšie sa javí priniesť naspäť Erlinga Haalanda do svojho tímu, ale tuto upozorňujem, že tým, že nevieme stále, keďže doteraz stále po zranení nehrala, nebola ani, myslím, na lavičke City, takže stále treba byť obozretný, že aké správy prídu a počkať čo najbližšie k deadlineu, aby sme to vedeli. Akože to už som to spomínal aj na našom Instagrame, ale je dôležité, najmä v takýchto kolách, keď sú predelené napríklad FA Cupom alebo Ligou majstrov, alebo dlhším časovým obdobím, a počkať radšej s tými transfermi, oželieť aj to, že môže tým hráčom stúpnuť alebo klesnúť cena o nejakého 0,1 milióna a dať si záležať naozaj, aby sme mali čo najčerstvejšie informácie pred deadlineom, pretože opäť, či už Bowen alebo Trent Alexander-Arnold boli počas tejto prestávky medzi kolami jedni z najkupovanejších hráčov a v zásade tí ľudia, čo ich kúpili, v Trentovom prípade nejakého 500 000, v Bowenovom ešte viac manažerov vo fantázii, tak kúpili zbytočného hráča, ktorý im určite nebude hrať a pravdepodobne sa ho budú musieť opäť zbaviť, takže na toto si treba dávať pozor a preto, aj keď je pre mňa logické zobrať Haalanda za Salaha, tak počkám do deadlineu, aby som vedel, že naozaj kupujem niekoho, kto bude hrať. Ak nie, tak sú tam potom nejaké iné možnosti. Za všetkých spomeniem, je tam De Bruyne, ktorý sa vracia, ale o ňoho by som
ešte... No a to je zaujímavé. Ešte by som je naozaj nebral. Taký horúci?
Ja by som ho ešte nebral. On sám sa vyjadril, že bol dlho preč a že neočakáva, že bude hrať všetky zápasy a všetky minúty a povedal, že aj do toho najbližšieho zápasu očakáva, že asi začne na lavičke. Takže on by bol zaujímavý, ale tiež je tam ešte to riziko, takže s nimi som určite ešte počkal minimálne kolo dve, že či už je naozaj na 100% späť alebo nie. Ale sú tam aj potom nejaké ďalšie možnosti. Samozrejme Saka, aj keď ten teraz zažil trošku pokles formy, dúfam, že sa to otočí po tejto prestávke. Za mňa, to sa skôr na teba obrátim s ním, môže byť veľmi zaujímavý Bruno, ktorý až také dobré čísla zatiaľ nemá vo fantázii túto sezónu, ale tie štatistiky pod tým ukazujú, že by ich mal mať lepšie, čo sa týka vytvorených šancí a podobne, tak je naozaj na čele tých tabuliek. Je tam ten problém, že zbytočne nahráva do čistých šancí, keď ich jeho spoluhráči nepremieňajú, ale to je niečo, čo by sa, ak sa len o trochu zlepší, tak by Bruno mal byť veľmi silným hráčom do fantasy a aj ten rozpis, ktorý United čaká, nevyzerá úplne zle. Ak sa bojíte Bruna, je tam Phil Foden, ktorý má podľa mňa momentálne parádnu formu, takže aj do ňoho by som sa nebal ísť. Je tam Cole Palmer, ktorý mňa osobne ničí vo fantasy, lebo ho nemám a nejak stále premieňa tie svoje šance. A zo Salahovou absenciou sa podľa mňa stáva brutálne zaujímavým Diogo Jota, na ktorého ja osobne teraz dosť pozerám, pretože aj tie štatistiky ukazujú veľmi dobré veci. Takže toto sú takí hráči, na ktorých sa ja najviac pozerám.
No tak si vymenoval ale veľa hráčov. Teraz otázka je, že za kým sa vydať a ešte pre istotu si pozriem, že si ma prekvapil tým Diogom Jotom. On má za posledných zápasov 7 a 6 bodov za neúplne veľa minút. OK, to je celkom zaujímavé vlastne.
S tým, že pri Salahovej absencii očakávam tých minút viacej, no.
Jasné, rozumiem. OK, dobre, to nie je vôbec zlé. Ja som porušil nepísané pravidlo, že keď ide nejaká prestávka, ide tam byť FA Cup, tak počkaj s prestupmi. A čiže ja som sa v Salaha zbavoval hneď ten deň, kedy to vyzeralo, že je takmer tutovka, že mu pôjde cena dolu. A v ten deň som ho vymenil za Bukaya Saku. Uh-huh. Čiže ja som vlastne spravil to, čo by som za normálnych okolností chcel spraviť, keď by mám oveľa väčší budget a že by som dostal aj Saku, lebo zase ja som, že v niektorých častiach sezóny som si až tak nadával, že toho Saku proste nemám. A on síce nezahral úplne veľa bodov v tých posledných zápasoch, alebo teda minimálne netoľko, koľko by od neho tí mnohí ľudia, ktorí ho napríklad dávali na kapitána pri dobrých rozpisoch, očakávali. Ale na druhú stranu treba povedať, že pri ňom veľmi dobre funguje ten argument, ktorý si pred chvíľou použil pri Brunovi, že tie štatistiky a to, ako často sa proste do šanci dostáva nielen on, ale aj hráči po jeho nahrávkach, proste ukazujú, že by mal mať viac bodov a môžeme to kľudne od neho očakávať. Ich rozpis navyše na najbližšie dva zápasy je Crystal Palace a Nottingham Forest, ok, potom je tam ten Liverpool a potom zase, že West Ham vonku, čo nie je ľahký super, ale akože môže byť potom Burnley. Takže ako mne to príde, že by to mohlo byť pomerne zaujímavé od Saku a ja som teda využil tú možnosť výmeny za Salaha v tomto prípade a zároveň to ako keby plní to, čo ty hovoríš, že keď môžem, tak prémiového hráča, ak ho nemôžem mať, tak ho radšej vymením za prémiového hráča. A ja som sa nechcel ponáhľať s tým Haalandom, lebo ja aj nejak trochu verím tomu, že na nejakú časť toho zápasu môže teoreticky naskočiť, ale akože mne sa do toho takto narýchlo veľmi nechce a viem, že tam mám priestor ho potom jedným prestupom doniesť, hej, lebo pondiatý Izak. Ale ešte sa pozerám ako keby, že na vyjadrenia expertov, že čo sú zaujímaví hráči. A nielen akože pri Salahovi, ale aj pri Sonovi, lebo ja si myslím, že ho môžeme dať do veľmi podobnej kategórie, lebo predsa on akože nie je taký drahý ako Salah, ale je to prémiový hráč, akože je to jeden z tých drahších. A zároveň ako keby, že v týme, ktorý je zaujímavý tými ofenzívnymi returnami, on napríklad za posledných 6 game weekov nahral 45 bodov. No sú traja hráči, ktorí nahrali, že podobný počet bodov, alebo teda no, dokonca rovnaký v niektorom prípade, ktorí môžu byť zaujímaví, ak ich nemáte. Prvého si už spomenul, to je ten Cole Palmer. To je 5,6 milióna, takže vieš si vytvoriť aj ten priestor napríklad na Haalanda. Potom je Richarlison, ktorý je 6,9. Ja sa ho bojím a navyše to je jediný hráč, pri ktorom nie som schopný zahodiť ani svoju antipatiu, aby som si ho zobral k sebe. Ale 6,9 a navyše teraz, akože keď tam je Werner, ktorý ešte sa musí oťukať a Son a Madison sú vonku, tak pravdepodobne bude jeden z hlavných.
A pravdepodobne toho bude útoku. Aj na penaltách pri Sonovej absencii, takže ďalší dôvod.
No. No a potom je, a to vždy idem opatrne do odporúčania smerom do Crystal Palace, ale Michael Olise za 5,9 milióna má veľa bodov za posledné zápasy, takže aj on môže byť možnosť. A určite. Ja mám ešte aj taký, že budget differential pre teba.
No.
4,8 milióna Alejandro Garnacho.
Áno. Vyzerá, že sa udomácnil v základnej zostave United. A v niektorých zápasoch vyzeral, že ako jediný dokáže niečo tam zahrať, niečo nabodovať, takže za mňa a za tú cenu akože úplný ideál, že tam sa človek ani nemusí bať nejaký zápas, keď sa mu úplne nebude pozdávať, nehať ho na lavičke a naopak veľmi dobrý differential do ďalších zápasov, takže za mňa určite, aj keď teraz akože teraz pri absencii viacerých prémiových hráčov neočakávam, že máte nejaké problémy s budžetom, že pravdepodobne sa zmestíte do tých 100 niečo miliónov tak či tak, ale predsa len takýto lacný hráč vám aj do toho zvyšku sezóny, keď sa povracajú prémioví hráči, bude dobrý vo vašej zostave, takže mne sa Garnacho páči určite.
No ja nad tým rozmýšľam presne aj preto, že ako jednak to vytváranie priestoru napríklad pre človeka, ktorý mal Salaha, kvôli tomu nemal Haalanda, ak taký teda je niekto, alebo mal Salaha ešte niekoho premiového, ja neviem, nejakého Saku. Hej. Zároveň akože, ja neviem, že on je zaujímavou alternatívou aj k tomu Bowenovi, lebo ťa stojí, že stále výrazne menej. Akože takto. Je niekoľko dôvodov, prečo byť z Garnacha nadšený ako z možnosti a niekoľko prečo nebyť. Hej, že jedno je to, že on vyzerá teraz momentálne, že bude mať prednosť pred Antonym v niektorých zápasoch, aj momentálne má. Aj napriek tomu, že Antony hrá na inom krídle ako on. Ale aj teraz v tom pohári skúšali Garnacha napravo, kým akože Rashford bol naľavo. A mne sa zdalo, že z tej pravej strany bol ešte zaujímavejší. Hej. Nevýhoda je to, že ako on má kolisavé tie returny, hej, že posledné 3 zápasy sú 4 body, 14 bodov, 2 body. Hej. Ale akože napríklad ten zápas proti Aston Villa ukázal, že on akože dokáže byť veľmi dobrý. Výhodou je aj ownership 5,2%. A potom mám takú obľúbenú kombináciu výhod a nevýhod. Výhoda je, alebo teda takto, nevýhoda je, že on nenahráva, špeciálne Hojlundovi. Z nejakého dôvodu.
A to môže byť aj výhoda.
A to je mimochodom presne tak aj výhodou, hej, lebo akože on sa do striel veľmi často dostane sám miesto toho, aby Hojlundovi proste nabil na vyloženú šancu, čo ale niekedy vie skončiť gólom, lebo naozaj tú strelu má veľmi dobrú, len zároveň to niekedy ako keby mu znižuje šancu na asistenciu vo chvíľach, kedy by tá asistencia s veľkou pravdepodobnosťou skončila gólom, čiže to je také všelijaké, ale akože zdá sa mi, že on by mohol byť takým zaujímavým pokusom, ktorý ja neskúsim, ale keby som teraz išiel do wildcard, tak on je podľa mňa že ideálny hráč na to, aby mi vytváral priestor na, ja neviem, že budget dopredu. Nehovorím, že treba ísť do wildcard teraz, lebo teraz podľa mňa je jedna z tých horších možností, pokiaľ sa vám nestalo, ja neviem, že máte 5-6 hráčov mimo do toho ďalšieho kola, ale akože to by som radšej potom Avkone a potom Asian Cup počkal. Ale akože môže byť zaujímavou alternatívou k tomu Brunovi Fernandešovi, ktorý teda, hej, súhlasím s tým, ako si sa k tomu postavil. Ale teda môj replacement, alebo teda moja náhrada za Salaha je jednoznačne Bukayo Saka.
Akože hej, Bukayo je taká stavka na istotu, lebo jednak je to relatívne dobrý aj ako captain option a zároveň má ho 60% ľudí, takže minimálne vieš pokryť straty, ktoré ti vie vytvoriť tým, že ho nemáš, ak naboduje, čiže za mňa dobré. A súhlasím aj s tým Garnachom a preto jeho aj Bruna spomíname, lebo ten rozpis, ktorý čaká United, je naozaj vynikajúci. Možno ten najbližší zápas ešte s Tottenhamom doma nie je úplne ideál, ale potom je to veľmi dobré. Rovnaká vec platí aj pre Brighton. Brighton má momentálne najľahší rozpis zo všetkých tímov, len tam je to také kadejaké, no, že hráči, ktorých by ste možno normálne brali, sú zranení, či už Mitoma alebo Solly March, a pozerám sa tam, že chcem z niekoho stade zobrať, ale rozmýšľam koho. Možno je Pascal Gross, prípadne Stupiňan, ktorý sa už vrátil po zranení a za posledné 2 zápasy, čo hral, má po 6 bodov. Takže aj na ňo ja pozerám, ale áno, Pascal Gross je momentálne najzaujímavejší z nich a tiež je podľa mňa úplne ideálna možnosť, ak chcete nahradiť nejakého presne Bowena alebo niekoho podobného. Takže rozhodne aj do Brightonu sa treba pozerať. A možno že aj o Pedro do útoku, aj keď tam si až tak úplne istý nie som a skôr by som bral toho Grossa.
Nie, on akože tak veľmi zvláštne má rozloženú minutáž a keď hej, je na tom ihrisku, tak on to je taký, že trochu lepší Nketiah, že to keď pozeráš a máš ho zároveň v zostave, tak to normálne si akože nachystaj nejaký akože znižovač adrenalinu.
Presne, takže aj tam sa dá pozerať. Ďalšie týmy, ktoré majú dobrý rozpis, sú Aston Villa, Fulham, aj keď tam je tiež trošku limitované tí hráči a okrem Lena tam až tak nikomu neverím. Arsenal má relatívne dobrý rozpis a Manchester City, potom je už to trochu horšie, takže do týchto tímov sa určite treba pozerať a Tottenham na tom tiež nie je úplne zlá. Tady sme už spomínali vám nejakých hráčov, takže aj to je nejaká možnosť, takže treba sledovať aj toto, tak určite nájdete kopu zaujímavých.
Ja sa zastavím, alebo teda vrátim sa ešte k tomu Brightonu, čo si hovoril, lebo Brighton, však my to hovoríme celú sezónu, odkedy akože začali mať kolisavé výkony, čo je asi od začiatku sezóny, alebo tých prvých kôl, tak naozaj tým, že ten Solly March tam ako keby nie je a ja presne ani nemám teraz prehľad, že kedy by mohol byť, hej, a že ten Evan Ferguson a Joao Pedro to je také, že ako hop alebo trop veľmi často, tak ten Pascal Gross mi príde akože veľmi zaujímavý, lebo, ale to hovorím aj preto, lebo ja o ňom už 3 roky rozprávam, aký je, že super a inteligentný, ako je rado sa na neho pozerať. A zároveň za posledných 6 zápasov štatistiky hovoria, že spolu s Martinom Odegaardom sú akože najviac kreatívni hráči z hľadiska toho, že koľko že kľúčových nahrávok vyslali. Že v tom sú úplne na čele štatistik posledných 5-6 zápasov. Za posledných 6 zápasov v oboch prípadoch je to 22, akurát, že Pascal Gross je od Martina Odegaarda presne o 2 milióny lacnejší. Takže to môže byť aj v kombinácii s tým argumentom dobrého rozpisu Brightonu, že celkom zaujímavé a zároveň, tak nemám to teraz pred sebou, ale môžem to veľmi rýchlo vyťahnuť, ale ja mám taký akože pocit, že on ako keby no jednak je akože najlepšie bodujúci v celom tom týme, akože pri absenciách Mitomu a Marča a podobne aj by som to očakával a zároveň, hej, už som to našiel, ten ownership je tiež dobrý, to je ešte menší ako pri Garnačovi, 4,5%, takže Pascal Gross, to si ma oslovil celkom, to je celkom dobré.
Hej, akože no. Tiež ma to láka na ňo, takže ešte podúmam určite, ale je vo veľmi úzkom výbere. Ešte by som jednu dôležitú informáciu dal von, čo prišlo ale nedávno, že už sa nám začínajú pomaly tvoriť možnosti na double a blank game weeky. Vyzerá to momentálne tak, že prvý možný double game week bude v 25. kole. Nie je to ešte isté a nemusí to tak byť, ale vyzerá, že tam môžu mať dva zápasy Manchester City, Brentford, Liverpool a Luton, teda tie, čo by boli dohrávky. A Manchester City s Brentfordom môžu mať ten zápas buď v tom 25. alebo v 28. kole, čiže ešte uvidíme. Čo však už je isté, je, že v 26. kole bude blank a tam sú tiež viaceré týmy v ohrození a najväčší blank game week sezóny bude určite v 29. kole, lebo tam bude štvrťfinále FA Cupu, takže to si možno dajte do kalendárov, že tam bude treba pravdepodobne free hit alebo sa nejak nastaviť niekoľko kôl dopredu svoje zostavy, takže s tým treba rátať. No a určite budú double game weeky v 34. a 37. kole. Vyzerá, že ten 34. bude najväčší v sezóne, takže tam opäť rozmýšľajte nad svojimi, či už možno triple kapitánmi, alebo nejakými bench boostami a podobne. Takže určite, čím to bude bližšie, keď už budeme mať aj jasnejšie, že ktoré týmy budú dublovať a blankovať, tak vás samozrejme budeme informovať a ešte veľa podcastov tomu budeme venovať. Ale už začínajte myslieť na to, že sa to blíži.
Áno, ale dopredu je to teda, keď budeme zase vyjadzovať nejaké Q&A na Instagrame, tak dopredu hovoríme, že toto, čo posledné Adam povedal, je odpovedou na otázku, čím mám dať už v tomto kole wildcard, alebo bench boost, alebo free hit. No nie, napríklad nie. 34. kolo zjavne ide byť jeden z najlepších momentov, ak nie najlepší v sezóne na jeden z týchto čipov, takže treba na to dávať pozor, akože neunáhliť sa len preto, lebo musím ísť za minus 4 alebo minus 8. Ako druhú možnosť. No ale teda veľa sme sa povenovali tej zálohe a teraz trošku je rozpisu, ale samozrejme nastáva otázka, no ale koho privediem za Trenta Alexandra Arnolda, lebo naozaj akože čakať s vyše 8 miliónami v obrane na jeho návrat o najskôr 3 týždne, tak to teda nie je žiadne terno a nikomu sa to nechce robiť, tak čo za Arnolda?
To je dobrá otázka, no ak nemáte ešte, tak určite odporúčam obrancu Arsenalu. Arsenal je aspoň defenzívne to funguje túto sezónu a sú tam dobré možnosti, či už Saliba, či už Gabriel, prípadne možno aj niekto ďalší ako White a podobne, ak chcete zariskovať. Takže, ale stopery sú akože najistejšia varianta, takže týchto dvoch odporúčam najviac. Za mňa môže byť zaujímavý, vracia sa po zranení v Tottenhame Van de Ven, ktorý stojí iba 4,4 milióna a môže to byť dobrá option, ako som vravel, do relatívne príjemného rozpisu Tottenhamu. Pozeral by som sa aj do City. Napríklad taký Nathana, keď na mňa svieti, že by to mohlo ísť. Hráva pravidelne. City je tiež silný defenzívne. Takže určite aj tam sa pozerám. To sú asi také najideálnejšie za mňa možnosti. A samozrejme, už som spomínal toho Estupiňana, ten vieme, čo jeho je schopný, vieme, že aj do útoku mu to chutí a spolu s rozpisom dobrým pre Brighton môže byť aj on super možnosť.
Uh-huh. Určite, určite, hej, to je zaujímavé. A ten Estupiňan, to ja už keď som videl, že vlastne medzi sviatkami oni hrali s Tottenhamom teraz normálne. Mi to
s Tottenhamom a s West Hamom. Oba po 6 bodov a s Tottenhamom odohrali iba polčas, čiže...
Presne tak, ja keď som videl, že s Tottenhamom nastupuje, tak už si hovorím, že joj, už všetci žhavia tie transfery, lebo je to Estupiňan a hneď akože bod mi dal aj za pravdu zase na druhú stranu, to treba povedať, takže takže fakt akože veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé.
Je to najkupovanejšie obranca momentálne.
Áno, a presne do toho akurát idem nazrieť, že ktorí sú najkupovanejší hráči. Mimochodom medzi najkupovanejšími hráčmi tretí je Bowen.
Hej, a šiestý je Trent. Treba na to dať. Akože,
hej. Ale možno si ľudia hovoria, že ty kokos teraz padol. Ale asi áno, asi to bude skôr akože medzi tými 76,5 respektíve 41,5 teda 400 jo. No, to už som to celé pokazil, ale proste medzi tými mnohými desiatkami a stovkami tisíc ľudí, ktorých kupujú, tak naozaj budú veľmi často, že nepozorní manažeri a manažerky. Ale teda najkupovanejšou rozumnou možnosťou je stupňa na momentálne stojí 4,9, toľko už sezóne, kým sa nezraní znova, čo samozrejme neprajeme, tak stať ani nebude. Ownership je už na 20%, takže už treba na to nazerať nielen kvôli zvyšovaniu ceny, ale treba na to nazerať aj tak, ako ty pozeráš na toho Palmera, že proste keď ho nemám, tak nielen, že ako nemám tie jeho body, ale ešte navyše koľký ľudia berú body na môj úkor. No a druhým akože zaujímavým obrancom v počte nákupov pred najbližším kolom je Pedro Poro, ktorého teda ja som priniesol kolo alebo dve dozadu, lebo ten mňa zase vytáčal, že proste mal som tam toho Christiana Romera a okrem toho, že sa vykartoval v jednej chvíli, tak ešte navyše a potom mi ani nenosil veľa bodov. Všeobecne akože môj problém je s obrancami a keby som mal Trenta Alexandra Arnolda, tak napriek tomu, ako som začal celú túto tému, tak možno by som aj rozmýšľal nad tým, že či to nie je príležitosť svičnúť na 3-4-3 rozostavenie, špeciálne keď sa bude vracať Haaland, lebo naozaj akože tí obrancovia, neviem, že či ja len mám na to smolu, ale oni prinášajú hrozne málo bodov v tejto sezóne. Aj medzi brankármi, že vidíme kola, kedy nie je jedného brankára, ktorý má dvojciferný počet bodov.
Súhlasím. Je to zároveň také, že tí obrancovia, ktorí prinášajú veľa bodov, tak presne ako v Trentovom prípade teraz sa zraní, alebo v Estupiňanovom prípade sa zranil už po pár kolách na začiatku sezóny, alebo v Trippierovom prípade úplne stratil formu. Takže je to také, že veľa tých možností nie je a skôr akože majú nejaké solidnejšie zisky tí, čo dokážu veľa čistých kôn nabrať. Preto napríklad ten Saliba je stále celkom vysoko, čo sa týka obrancov. A Poro, s tým súhlasím, že je jedna z mála výnimiek momentálne, ktorý ani tá forma nie je úplne zlá, ani zranený nie je. Takže za mňa logická voľba. A vravím, že ak možno nemáte na Pora, lebo predsa len 5,7 milióna nie je úplne málo, tak ten Fan Defend môže byť zaujímavá budget option, ak nemáte na ňo.
A momentálne nie je veľa kupovaný. Čo na jednej strane môže hovoriť o tom, že akože nemusel by sa každému zdať zaujímavý, ale zároveň to znamená, že ako keď sa mu bude dariť, tak môže byť akože super zaujímavý. Zároveň ale treba sledovať... No a to je možno dobre, teraz si mi to pripomenul a nesmieme zabudnúť, že treba veľmi pozorne sledovať prestupový trh. Lebo samozrejme nemôžeme očakávať nejaké že brutálne bomby, kým sa niekto že nebuchne brutálne po vrecku alebo Chelsea nepredá 28 hráčov a dostanú sa akože pod riziko nejakej finančnej fair play a podobne. Akože nejakú brutálnu bombu, ktorú okamžite musíme brať, asi nebudeme očakávať. Ale... Samozrejme môžu prísť niektorým tímom, že hráči do rotácie napríklad. A spomenul som si na to pri tom Tottenhame preto, lebo Čo sa Tottenhamu týka, tak Postecoglou sa akože pozerá aj po ako keby posilňovaní tej svojej obrany. No a snaží sa sledovať, mám taký pocit pri tom aj svojím spôsobom svoje korene, alebo v posledných teda hodinách stále viac sú intenzívne teda správy o tom, že najsilnejším záujemcom o rumúnskeho obrancu, myslím, že z Janova, ak si dobre pamätám, a je práve Tottenham a teraz to meno toho obrancu, ja sa toho tak akože trochu sa toho bojím, ale myslím, že by to mal byť Rado Dragušin, ak je moja rumunčina dobrá. Ale 21-ročný obranca, ktorý akože je pomerne chcený, napríklad Bayern Mníchov sa onho tiež bije a že dali nejaký akože nejakú neskorú ponuku, ktorá ešte mala akože zlomiť Janov. Ale teda vraj to vyzerá, že teda Ange Postecoglou je zaujímavejším pre ňoho. A v tom prípade Mickey van de Ven napríklad by nemusel byť až taký zaujímavý.
Akože hej, ale to sme niekoľko krokov podľa mňa pred. Takže som zvedavý sám, ale myslím si, že van de Ven je hráč, ktorý bude hrávať pravidelne, keď bude zdravý. Takže až tak by som sa toho nebal.
OK. Ale akože na to premostenie je to pre mňa dôležité, že treba pozorovať ten prestupový trh. Možno ešte viac ako kvôli tomu, že teraz niekto príde, tak musím ho zobrať smerom k tomu, že komu z mojich akože hráčov robí konkurenciu. Hlavne pri tých akože budžetovo nižších alebo pri tých lacnejších hráčoch to môže byť zaujímavé. Samozrejme, ak sa nebavíme o Palmerovi.
Treba sledovať, že či Arsenal nevyflusne z 100 miliónov za Tonyho.
No a to ešte ináč, poďme k tomuto, že tak ako overall, ty by si chcel, aby buchli teraz veľké peniaze za Tonyho?
Tak ja by som to chcel, ale ja neviem, akože ten trh s overenými útočníkmi, ktorí vedia strieľať góly, naozaj nie je veľký, akože 100 miliónov je veľa, ale je to hráč, ktorý je preverený Premier League, je ešte v dobrom veku, takže za mňa by to bol dobrý prestup. Lepšie je už naozaj len čo mi napadá ten Osimhen, ale ten by stál aspoň 150 podľa mňa, takže veľmi sa to nenavyberá, ale Arteta už naznačil na poslednej tlačovke, že je nepravdepodobné, že by prišiel útočník o to ešte nejaký z týchto prémiových teraz cez zimu, takže to už je asi len zbožné prianie.
Ešte môžete tradične skúsiť Vlahoviča, vieš. Ale nie, to sa len tak bokom. Ale vieš, prečo sa ťa pýtam na to Tonyho? Lebo no je to celkom kontroverzné. Jednak preto, že nehral pol roka, aj keď Tony je jeden z hráčov, pri ktorých by som sa tej akože dlhej prestávky bál menej ako pri iných. Hej, že naozaj ako keby, že vieme, že on bol v plnom tréningu celý čas, že to nebolo proste ako keď si pri zranení, že dva mesiace stojíš, mesiac rehabilituješ a potom začínaš zvyšovať ako tú percentáž v tréningu. Ale že akože vo fyzickej forme asi nebude zlej, tá zápasová prax to neoklame, že ale ako, hej, overený Premier League. Zároveň je to ale, že veľa peňazí, ktoré vám môžu chýbať, kým sa vám napríklad, že Nketiaha nepodarí predať za nejaké zaujímavé peniaze alebo niekoho. A ešte navyše za hráča, ktorý z pomerne nepekného dôvodu má ten ban, hej.
A nevie, že či zase ho nebudú svrbieť prsty.
To je jedna vec, ale vieš, že to je také, že to je reputačné riziko, že mne to veľmi pripomína teraz tieto šuškandy okolo Jordana Hendersona. Hej, že vyzerá to tak, že v tom Al-Etifaku, či v ktorom to on je faku,
nie je spokojný.
Tam nie je spokojný a že po ňom pokukuje jednak Arsenal, ale aj nejaké týmy v Premier League, ale to je, že spravil si krok, ktorý bez ohľadu na to, že či je kvôli peniazom alebo kvôli nejakej tvojej akože inej uchylke, že je taký akože veľmi kontroverzný, pobúril si fanúšikov a podobne, tak keď ho berie ďalší tým, tak musí rozmýšľať aj nad tým, že je tam reputačné riziko. Hej. A moja otázka je, že či akože za jedného poriadného útočníka a 80-90 miliónov to reputačné riziko v prípade Arsenalu stojí.
Vieš čo? V tomto ti dám subjektívnu odpoveď, že zo všetkých reputačných rizik, zo všetkých prehreškov, ktoré môžu byť od Greenwooda, pri ktorom je to reputačné riziko akože naozaj strašné a tam by ho človek nechcel za to, prečo, čo spravil, čo napáchal. Až no, cez nekryť. Hendersona, no, až cez Hendersona, ktorý očividne išiel za prachmi, tak si myslím, aspoň v mojom hodnotovom rebríčku je ten Tonyho prehrešok taký najmenej závažný. Vieš, že akože dobre, porušil nejaké pravidlá, ale nikomu neublížil a no akože za mňa to nie je úplne niečo, že strašné, strašné diskvalifikačné, nie je to ani Julius Hudáček, ani Mason Greenwood, takže nie je to podľa mňa.
Ale ty vieš, že to je tak, že to, čo hovoríš, je trochu tak akože whataboutizmus, hej, že áno, sú horšie prehrešky, ale to z tohto nerobí dobrú vec. Hej?
Nie, robí to porušenie pravidiel, čo proste nechceš, ale...
A to podvod, normálne hej. Podvod.
No, akože natypoval si.
No,
ale hej,
nie, akože... on si nielen natypoval, on akože radil iným ľuďom. To je
hej, akože podvod. Neviem ani tie detaily úplne jeho pri oného... toho, tej pauzy, takže ja som to vždy bral, že typovanie, ale tak stále to, akože hej, je to určite isté reputačné riziko, ale také, čo mne osobne v mojom nejakom hodnotovom rebríčku vadí menej než iné známe prehrešky.
Ja tak vieš, rozmýšľam, že alternatívou je, že ušetri si tie peniaze a skúsiť ich v lete buchnúť, ja neviem, za Watkinsa.
Áno, akože, ale čo sa týka útočníkov, tak mne sa Tony páči o trochu viac ako Watkins. Pravím, čiže ak, tak keby ten Osimhen prišiel, no ale to je tiež celkom
akože,
stretch.
No hej, zase, ale mne sa Watkins viac páči tým, že on je akože evidentnejší hroťak. Že Tony, že to ako ho využíval Thomas Frank v tom poslednom čase, keď ešte hral, tak to bol taký hybrid, akože aj s krídlom. A že ten Watkins je presne akože echtovne tá pozícia, ktorá vám chýba.
Áno, ale...
ešte Danny Ings nehráva ešte toho.
Ale zároveň, podľa mňa... Arsenal do toho svojho štýlu by možno by to on ešte viacej pomohol, lebo ja si myslím, že s tým, že máš naozaj silné krídla v Martinellim a Sakovi, tak ty potrebuješ nejakého Jezusa, ktorý ich vie proste zapájať, ale Jezusa, ktorý vie aj dávať sám góly. To je proste Jezusova chyba, že on do toho systému Arsenalu pasuje dobre, len to, čo mu chyba je, že aj on veľkú časť tých veľkú porciu tých gólov by mal on premieňať, čo momentálne nerobí, takže v tomto by bol možno Tony taký prirodzený upgrade za neho, ale ťažko povedať, no.
Rozumiem. No, dobre, tak posledná otázka. Aké šance, akože predtým, ako sa dostaneme k tomu, čo nás čaká, ten najbližší herný víkend, aké šance dávaš tomu, že Newcastle zás niečo nepekné vypára ti Dubravkovi a prinesie nejakého brankára, ktorý by ho na ten čas, kým Nick Pope je vonku, mohol vytlačiť z postu jednotky?
Tak 33%.
Alebo ako by som to ináč povedal, takú rodakovinu.
Hej, akože nie je to úplne vylúčené, čo mňa dosť mrzí. Zároveň som čítal, že málo ktorý brankár dostupný momentálne na trhu by spĺňal niečo také, čo by Havovi i vyhovovalo ako upgrade od Dubravku, lebo Hav tiež chce, aby jeho brankár hral dobre nohou a napríklad taký De Gea, ktorý je voľný, toto nesplňa. Takže čítal som o Ramsdaleovi, ale toho vraj Arsenal nechce pustiť cez zimu, takže si myslím, že to, čo môže Dubravkovi pomôcť, je, že až tak veľa možností ani nebude a za mňa by to bolo aj nefér voči nemu, lebo určite to, že teraz dostávajú relatívne dosť golov, podľa mňa nejde na jeho vrúb a aj to, čo ak si sledoval ten zápas s Liverpoolom, tak dostal chlap 4 góly, ale ďalších podľa mňa 8 čistých chytil.
Ježišmaria.
Takže za mňa by to bolo dosť nefér a podľa mňa aj keď dostáva veľa gólov, tak paradoxne si tými výkonami podľa mňa pýta miesto v základe.
Tak on pochytal neskutočné veci v zápase, v ktorom, ak sa nemýlim, tak Liverpool spravil, že rekord v akože XG za zápas. No. Takže to aj za polčas, tak to ako tam čo on predvádzal, to normálne... Ako sa zvykne hovoriť, že jedno oky medzi slepými, tak on mal 7 očí, tak ako medzi slepou obranou, ktorá teda akože tam nechávala Liverpoolu vyniknúť. A teda aj tej kliatbe Darwin na ňu nezanechala vyniknúť. Veľmi statočne samozrejme, ale tam akože, no, tam sa Dubravka ukázal, že ak náhodou neprivedú za ňoho, alebo teda k nemu nejakého silného brankára, tak je veľmi zaujímavá voľba. Aj pre
no a keď sme už pri tom zápase, ale tak sme boli podľa mňa svedkami najtrapnejšieho filmovania, aké si ja pamätám. A napriek tomu Ajvar to preveroval a dali to tomu Žotovi. Akože ja som nič horšie nevidel už veľmi dávno. A ešte to znamenalo, že Salah mal penaltu, nemal som ho ako kapitána, čiže mi už úplne dohodial game week.
Ináč, ale to je, to vidíš, na to, to som aj vytlačil z hlavy, ale asi preto, že to bolo fakt tak trápne. Ja toto tak nemám rád. Mm. Akože, ja som sa trochu aj teraz akože proti tomu Vigenu hneval na toho Bruna, lebo akože tam to bol faul asi, hej, lebo on ho tam reálne zasekol si loptu a trafil mu akože kopačku špičkou, ale akože to prihrané to bolo dosť, hej. A ja toto fakt nemám rád. Akože toto, kým nezačne byť, že nejaké silnejšie pravidlo, že naozaj, že to filmovanie sa bude, bude aj smerom k tomu, že ako veľmi pravdepodobné je, že keby si chcel, tak to ustojíš.
No jasné, on mohol dať gól. Normálne mal prázdnu bránu, ale dotkol sa ho jemne Dubravka, dva kroky ďalšie prešiel, alebo tri, potom si uvedomil, že asi bude lepšie spadnúť, tak to sa tam sklátil, ako keby ho zastrelili z tribúny. A, a pri tom všetkom, keby ostal na nohách, čo určite mohol, tak mohol dať ešte aj gól, takže no. Akože strašné.
Bolo to no, trápne. Akože, no, vysoká škola, že Sterling University.
Hej.
No, ale akože, wow. No. A ináč, ty keby si tréner, tak pošleš sa ale aj na druhú penaltu, keď prvú nedal?
Asi hej, ale zrovna by som dal Žotu dole. Keby som trénal. Ale hej, podľa mňa, Salah je proste, že každému hráčovi sa stane, že nejakú penaltu nedá a Salah je podľa mňa natoľko skúsený, aby ho to neovplyvnilo, čo sa aj ukázalo nakoniec.
Okay. Dobre. Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká v ďalšom kole, a to je teda absolútne atypické, lebo ja keď zvyknem nadávať na to, ako zvláštne sú proste porozdeľované počas víkendu tie zápasy, no tak teraz toto kolo máme na dva víkendy rozdelené, tak to je akože absolútna zábava. Ale pozrieme sa teda na to, začneme už v piatok zápasom, ktorý nás všetkých že brutálne zaujíma, a to je Burnley Luton. To je fascinujúce. Ale však dobre, však možno tam niekto máte Charlieho Taylora, ktorého musíte posielať, lebo už nemáte transfer pre Alexandra Arnolda, čo ja viem. Ale potom začne to byť lepšie v sobotu, lebo tam budeme mať Newcastle City a budeme tam mať aj Chelsea s Fulhamom, takže tam to môže byť zaujímavé, minimálne v prípade troch tímov. A United s Tottenhamom si zahrajú v nedeľu, to môže byť zaujímavé. Aj Everton proti Aston Ville môže byť zaujímavé, lebo akože tie útočné tykadla Aston Villa versus tá obrana z Evertonu, z ktorej si myslím, že stále viac ľudí má, či už Tarkovského alebo Mikolenka ako budget option a tak ďalej, tak to môže byť tiež zaujímavé. No a potom sa z tej nedele presunieme až do soboty 20. a tam teda bude Arsenal, Crystal Palace, bude tam Brentford, Nottingham Forest, tam aj tým, že Joanne Visa je tiež mimo kvôli Avkonu, tak uvidíme, že ako veľmi to je zaujímavý zápas, a potom budeme sledovať napríklad, že tú nedeľu 21. Liverpool alebo West Ham, a potom v pondelok Brighton, Wolverhampton, asi skôr Brighton ako Wolverhampton, keďže ani Hitchan už nebude k dispozícii, takže to je to ďalšie kolo. Hlavne to, čo hovoril Adam na začiatku, a to, čo ja som povedal, že som porušil, že nebláznite sa za hráčmi už potom v najbližšom víkende, lebo bude celý jeden týždeň, kedy hráči budú mať priestor sa, ja neviem, že zraniť na tréningu, alebo kedy môže vyskočiť v tom ďalšom víkende niekto a už nebudete mať na neho ten prestup, a hlavne akože napríklad budete mať čas na to, ak náhodou Haaland nenastúpi 13., tak máte čas rozmýšľať do 29. alebo 30. nad tým, že čo vám hovoria o ňom správy. Takže to je to ďalšie, ten ďalší rozpis. No a mne už neostáva nič iné, len a spýtať sa ťa, Adam, že čo teda, ty tak sebe, možno Arsenalu a možno našim fanatikom a fanatičkám praješ teda do toho roku 2024 a do druhej polovice sezóny?
No tak na všetky tie tri otázky je jedna odpoveď, že zelené šípky, teda stúpanie v tabulkách.
Aj Arsenalu prajem zelenú šipku.
No, no ak to znamená, že pôjdu vyššie z toho štvrtého miesta.
Tak už snáď nižšie nepôjdu.
No, dúfam. Takže
asi cesta len hore pokračuje. To platí pre všetkých okrem 10. Čelozy. Je ešte 10. To som si asi nepozrel, kým som to povedal. Ale by som typoval na nich, že to je takéto ich miesto. Áno, je 10. A pardon, som ti prerušil tvoje pekné prianie. Jasné. A ja vám prajem hlavne zelené šípky počas celého roka. Čo najviac vám teda, samozrejme všetci ich mať nebudú, ale hlavne, aby ste mali radosť. Či už v živote, ale aj ako keby pri tom našom fantázii, aby vás to bavilo. Aby vás vďaka tomu o niečo viac bavil futbal. Možno aj tímov, ktoré si bežne nepozriete. A aby sme vás bavili aj my, aspoň občas, ak nás teda počúvate ešte teraz, tak dúfam, že vás bavíme. Takže krásny víkend, všetko dobré do nového roku a čaute na budúce.
Krásne si to povedal, čaute všetci, všetko dobré.